İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bugün beynəlxalq ana dili gününü qeyd edirdik biz proqramımızın ilk saatında. Dilçi Əlim, keçmiş təhsil naziri Profesor Firudin Cəlilov və ana dilində təhsil tələb etdiyi üçün təzyiqlərlə üzləşən azərbaycanlıların hüquqlarını qoruyan İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusların Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlı ilə müzakirə etdik. Bu günlə bağlı ortaya çıxan məsələləri və saat və indi bundan sonrakı 50 dəqiqə ərzində mövzumuz siyasətdir. Azərbaycanın siyasi gündəmini Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədovla müzakirə edəcək və Azərbaycanın siyasi gündəmi barədə nə düşündüyünüzü siz də yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimizə və efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün qonaqlarım Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Real Vətəndaş Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Azərbaycanın siyasi gündəmi barədə danışacağıq bugün. Bugünün ən isti xəbərlərindən biri ehtimal olunan hava məkanının pozulmasıdır İran tərəfindən. Partiyalarınızın, ümumiyyətlə son zamanlar partiyanızın İsa bəy və sizin təmsil etdiyiniz hərəkatın İlqar bəy, İran-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı mövqeyini eşitmək maraqlı olardı bu situasiyada və son zamanlar Azərbaycan parlamentində bu münasibətlərlə bağlı səslənən yeni ideyalara da münasibətinizi eşitmək maraqlı olardı. Buyurun, İsa bəy, sizdən başlayaq.
Bu mürəkkəb və önəmli mövzuya keçməzdən əvvəl mən xoş bir mövzu haqqında fikrimi bildirmək istəyirəm. Xədicə xanım, sizi təbrik eləmək istəyirəm beynəlxalq media mükafatı, jurnalist mükafatı almağınız münasibəti ilə və uğurlarınızın davamını arzulayıram.
Təşəkkür edirəm.
O ki, qaldı sualınıza, doğrudan da həddən artıq çətin və gərgin bir mərhələdir. Qlobal miqyasda gedən proseslərin təzahürləri var burada. Regional proseslərin təzahürü var burada. Eyni zamanda İran-Azərbaycan münasibətlərinin daimi mövcud olan gərginliklərinin təzahürü ortadadır. Bu təhlükəli həddə yaxınlaşırlar hər iki hakimiyyət, İran rejimi də, Azərbaycan hakimiyyət rejimi, Azərbaycandakı hakim rejimi də. Və məncə burada biraz nümayişkaranəlik də var. Yəni elə bil ki, qəsdən hər iki tərəf qarşılıqlı ittihamların, hücumların dozasını artıra-artıra gedirlər. Elə bugünkü o məlumata mən diqqət yetirdim. Helikopter Azərbaycan hava səmasının sərhədlərini pozubdu. Astaranın üzərində uçuş yapıbdı. Və deyirlər güya, əgər ilkin məlumat həqiqətdirsə, orada yeni tikilmiş bir xəstəxana var. O xəstəxanın üzərindən də uçuş yapıblar. Və bir neçə gündən sonra da Azərbaycan dövlət başçısı həmin xəstəxananın açılışını yapmalıymış. Yəni elə bil ki, açıq mesaj verirlər ki, güya kəşfiyyat aparıb, biz baxırıq ki, burada nə baş verəcək, şərait nə cürdür. Ha, bu absurddur. Heç bir, əvvəla mən düşünmürəm ki, münasibətlər o həddə qədər geyib çatsın ki, bu cür mənasız addımlar var da düşünsünlər hakimiyyətdəki bu qüvvələr. Amma üstəlik də ki, açıq şəkildə dövlət başçısının gələcəyi bir məkanın üzərində hava uçuşu keçirtmək və güya kəşfiyyat aparmaq o qədər görünən bir şeydir ki, bunu yapmaqları ümumiyyətlə süni təsir başlayır. Elə bil ki, bu cür üsullarla gərginliyi artırmaq xətti seçilir. Mən bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Xarici Nazirliyinin sözçüsünün İranla bağlı bəyanatına diqqət elədim. Kifayət qədər sərt ifadələr işlədirlər. Hər zaman İranla, ümumiyyətlə bütün ölkələr var da, xüsusən də İranla bağlı çox ehtiyatlı, seçilmiş sözlər işlədən, yumşaq ifadələr işlədən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi birdən-birə sərt bir üsluba keçir. Azərbaycanda mömin insanların həbslərinin davam etməsi, bu Azərbaycan tərəfindən atılan addımlardır. İran tərəfi də son zamanlar bir sıra yersiz addımlar atıb da, indiki o helikopter məsələsi ümumiyyətlə yol verilməz bir hadisədir. Ümumiyyətlə, müstəqil bir dövlət olan Azərbaycan açıq şəkildə mövqeyini ortaya qoymalıdır.
Nə olsun mövqe? Siz prezident olsaydınız, bu məqamda hansı mövqeyi ortaya qoyardınız?
Bunu bizim prezidentimiz Elçi Bey zamanında dəfələrlə nümayiş etdiribdir. Və əgər qonşu dövlət səni saymırsa, sənin sərhədlərinə bu cür sayğısızlıq edirsə, deməli, tədbir görülməlidir. Diplomatik tədbirlər yetmirsə, artıq güc tədbirləri görülməlidir və ən azı hakimiyyətin iddiasına görə, hakimiyyət məddahlarının iddiasına görə Azərbaycanın silahlı qüvvələri, havadan qorunma vasitələri və s. kifayət qədər güclüdür. Vurmaq demirəm, ancaq ən azı o helikopteri Azərbaycan ərazisində yerə oturtmaq üçün Azərbaycanın yetərli gücü olduğu təsəvvüründəyim mən. O helikopter məcburi üsulundan Azərbaycanda endirilməli idi və sorğu-suala çəkilməli idi ki, sən nəyə görə bizim sərhədimizi keçib burada bu cür uçuşlar yapıb insanlarımızı narahat edirsin. Bu mütləq edilməlidir.
İlqar bəy, buyurun, sizin mövqeyinizi işte.
Azərbaycanın indiki tutduğu yol mən hesab edirəm ki, bir növ beynəlxalq geosiyasətlə bir növ qumar oyunudur açığı.
Ümumiyyətlə, Birləşmiş Ştatlar və ya İsrail İrana qarşı hücuma keçəcəklər yoxsa yox və xüsusilə də məlum deyil ki, İran rejimi son anda, ən son anda güzəşdə gedəcəkmi İsraillə və Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərlə yoxsa yox. Ona görə Azərbaycanın indidən ortaya düşüb də İran bütün münasibətləri körləməyə yönəlik addımları mənə elə gəlir bir növ siyasi qumarbazlıqdır. Bu qumarda Azərbaycanın bəxti də gətirə bilər, amma Azərbaycan böyük itkilərə də yol verə bilər və bu cür xarici siyasət qəbul olunmazdı. Deməli, təsəvvür eləyin ki, əgər Birləşmiş Ştatlar və İsrail hansısa bir məqamda İranla razılığa gəlsələr, onlar normallaşdıracaqlar münasibətlərini, özü də məsafədədirlər, kifayət qədər uzaq məsafədədirlər İrandan. Biz isə ortalıqda qalacağıq ki və özümüzə əzəli düşmən qazanacağıq və xüsusilə də Qarabağ münaqişəsi üçün bunun böyük ziyanı ola bilər. Ona görə indiki siyasi xətti mən qətiyyətlə dəstəkləmirəm və helikopter hadisəsinə gəldikdə
ki, çox sərtdir.
Sərtdir və hiss olunur ki, Azərbaycan rəhbərliyi xarici elə bil ki, impulsları səhv anlayır və səhv də demək olmaz, yəni de qumar tərzində qəbul edir. Olmaz, xarici siyasətlə, xalqın taleyi ilə, dövlətçiliyi ilə bu cür oynamaq olmaz. Düzdür, yenə də təkrar edirəm, bəxti gətirə də bilər filan, amma ki, olmaz belə siyasət yerinə yetirmək. Ondan başqa, hər kəs indi İranda 2 martda keçiriləcək parlament seçkilərini gözləyir. Yəni, İsrail də gözləyir, Birləşmiş Ştatlar da gözləyir. 2 martdan sonra İranda nə baş verəcəyini heç kəs bilmir. Bəlkə İranda yeni bir deməli, siyasi durum yarandı. Bəlkə orada etirazlar oldu. Onda əlbəttə ki, xaricdən müdaxilə olacaq. Bəlkə heç etirazlar olmadı. Bəlkə hansısa rejim dəyişikliyi oldu və rejim dəyişikliyindən sonra İran hansısa yeni kurs elan elədi. Az qalıb. Cəmi ayın 2-si martda orada deməli, parlament seçkiləridir. Nəyə görə Azərbaycan belə təxribatlara yol verir? Parlamentdə siz də dediniz, ağılsız təkliflərlə Yox, siz demədiniz. Yəni, demək istəyirəm, siz qeyd elədiniz onu. Parlamentdə ağılsız təkliflər ortalığa qoyulur ki, gəlin Azərbaycanı, Şimali Azərbaycanı elan eləyək filan. Yəni, Azərbaycanın içini, keyfiyyətini düzəltmək əvəzinə adını dəyişirik. Yəni, belə 20 ildən sonra biz Azərbaycanın adını dəyişməklə məşğul olmalıyıq, yoxsa içalatını, yəni içərisini sağlam eləməliyik.
Siz prezident olsaydınız, bax bu məqamda helikopterlər...
Helikopter Azərbaycanı keçməyib, onu da deyim. Deməli, Azərbaycan rəsmilərinin də, İran rəsmilərinin də məlumatına görə helikopter sərhədi keçməyib. Orada sərhədə çox yaxın ərazidə uçub. Özü də İran tərəfdə, orada da bir hospital var. Orada hərdən helikopterlər gəlir də ağır xəstələri oradan götürür, aparır harasa. Məsələn, daha inkişaf etmiş bir, daha yaxşı bir klinikaya. Ona görə hərbi də deyilmiş. O helikopterlər. Ona görə bu məsələlər tam aydınlaşdırılmayınca hansısa deməli ehtirasla belə məsələləri həll eləmək olmaz. Məlum oldu ki, bu helikopter hərbi olmayıb. Məlum oldu ki, sərhədi pozmayıb. Məlum oldu ki, bu tibbi helikopter olub və o birisi tayında olan hospitaldan xəstəni harası aparırmış. belə, amma təbii ki, bu hamısı bu atmosferdə baş verdiyinə görə insanlarda ehtiraslar artır və ona görə də çox belə ayıq başla bu işləri qurmaq lazımdır. Bir tərəfdən İranla münasibətlərdə problemləri vurğulamaq lazımdır. Yəni problem nə idi? Məsələn, o Ayətullah fətva vermişdi ki, bizim yazıçı öldürülsün. Bax, buna sərt reaksiya verilməli idi vaxtında. Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən elə bir reaksiya olmadı. Nəticədə yazıçımız öldürüldü. Sonra başqa-başqa şeylər olur. Amma digər tərəfdən İranı boş yerdə qıcıqlamağa da ehtiyac yoxdur. İranla, məsələn, insanlarımızın artıq fərdi aşağı səviyyədə deyək ki də fərdi səviyyədə artıq bağları formalaşır. Bütün Azərbaycan xəstələri, bütün də deyindim biraz şişirirəm, amma böyük sayda Azərbaycan xəstələri İrana gedirlər müalicəyə. İran artıq çevrilib Azərbaycanın bir xəstəxanasına. Bunu Azərbaycan rəhbərliyi
onlarla insanın həbsindən söhbət gedir bu günlərdə. Onların hamısını İrana
Bəli. İran, həbslər, o yersiz həbslər hamısına indi
xəyanət,
tamamilə
günahlandırırlar dövlətə xəyanətdə və s. Sizcə bir siyasi hərəkət olaraq siz mövqeyinizi bildirməlisinizmi bununla həmin insanların deyək ki hüquqlarının müdafiəsi üçün bildirməlisinizmi fikrinizi?
Bəli, biz yəni münasibətimizi bildirməliyik, amma insan hüquqları təşkilatı deyilik və biz insan hüquqları təşkilatlarının bu sahədə bütün addımlarını dəstəkləyirik, hansı tədbirlərə qoşulmaq lazımsa qoşulaq. Yəni gəlin fərqləndirək də, yəni bir siyasi ictimai təşkilatla insan hüquqları təşkilatları arasında fəaliyyətdə fərq var. Onlar peşəkar olaraq bu işlə məşğul olsunlar. Nə dəstək lazımdır? Harda iştirak lazımdır? Hansı əlaqə qurmaq lazımdır? Bu mövzuları, yəni bu Azərbaycanda müsəlmanlara qarşı boş yerdə bu yürüdülən siyasətə qarşı, həbslərə qarşı biz harda lazımdır səsimizi ucaldaq.
İsabə, siz necə düşünürsünüz bu son həbslər? Bu dövlətçilik naminə edilən həbslərdir, yoxsa bu həbslərə yenə də siyasi həbs kimi və sizin qiymətləndirmənizi eşitmək maraqlıdır.
Biz hazırda vəziyyəti araşdırırıq. Müxtəlif kanallarından daha çox informasiya əldə etməyə çalışırıq. Və bu informasiyaları dəqiqləşdikdən sonra təbii ki, münasibət bildirəcəyik. Çünki biz Müsavat Partiyası olaraq hesab edirik ki, biz İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatı olmasaq da Azərbaycanın hər bir vətəndaşının hüququnu müdafiə eləmək həm də bizim vəzifəmizdir. Sadəcə olaraq araşdırdıqdan sonra münasibət bildirəcəyik. Bilirsiniz, məsələsindədir ki, Azərbaycan vətəndaşları iki avtoritar rejimin girovuna çevriliblər. Xüsusən də o bölgədə yaşayanlar, İranda təhsil alanlar, Azərbaycan vətəndaşlarına söhbət gedir. Əliyev rejiminin və oradakı dini rejimin girovuna çevriliblər. Yəni, insanları elə bil ki, çıxılmaz vəziyyətə salırlar, uzun müddət şərait yaradırlar ki, müxtəlif əlaqələr qursunlar, informasiya toplayırlar və istədikləri anda birdən-birə onlarla insanı hansısa pozuntularda itham eləyib həbs eləyirlər. Və hər zaman olduğu kimi Azərbaycan hakimiyyətinin oyun qaydalarını biz görmüşük də, həbs eləyəndə gah polisə müqavimət adı ilə həbs eləyirlər, gah narkotik, gah silah adı ilə həbs eləyirlər. Sonra uzun uzadı güya istintaq dövrü yaşadırlar insanlara. O dövrdə işgəncələr də olur, əziyyətlər də olur, ali üzvlərin girov götürmələr də olur. Və sonra da hansısa itham üzərində dayanırlar və o adamı da boyuna nə isə qoyub həbs cəzalarına keçirlər. Və təəssüf ki, İran rejimi də bu oyunlarda iştirak edirlər. Onlar üçün təbii ki, Azərbaycan vətəndaşlarının həyatının təhlükəsizliyinin önəmi yoxdur. Böyük bir oyundur və bu vətəndaşlarımız da həmin oyunun girovuna, qurbanına çevrilirlər. Təbii ki, əgər söhbət ya narkotikdən, ya hansısa başqa bir məsələdən geçsəydi, Azərbaycan hakimiyyəti bunu məhz İranla münasibətlər gərginləşən anda həyata keçirməzdi. Bunu əvvəl də həyata keçirə bilərdilər. Əgər real bir şey olsaydı ortalıqda, narkotiklə bağlı, silahla bağlı, vətənə xəyanətlə bağlı, real bir şeylər olsaydı, bunu əvvəlcədən həyata keçirərdilər. Burada yenə də Azərbaycan rejimi ilə İranın rejimi arasındakı o yersiz oyunların müxtəlif təzahürlərindən söhbət gedir.
Gündəmin növbəti mövzusuna keçməmişdən əvvəl dinləyicilərdən hər birinizə bir sual ünvanlayacağım. Cəfər Vakşin yazır. Salam, Ağdaşdanam, 9 ailə üzvüm var, 4-ü körpədir. Bir də anam. 115 manat, bircə anam 115 manat təqaüd alır. Sosial yardıma müraciət etdim. İşləmədiyimə görə mənə düşmür dedilər. Yoxsulluqla mübarizə budurmu yəni ki, acından qırılaq yoxsa və yoxsul qalmasın. Vətəndaşlıqdan imtina etmək istəyirəm. Xahiş edirəm, İsa Qəmbər mənə məsləhət versin. Cəfər Vaxşin belə yazır.
Bütün vasitələrlə hakimiyyət orqanlarına müraciət edib, onlardan öz vəzifələrini icra eləməyə tələb eləmək lazımdır. Əgər sizin buna ehtiyacınız varsa, biz sizə vəkil köməyi göstərə bilərik. Vəkillərimizə, hüquqşünaslarımıza deyərik ki, bu müraciətləri hazırlamaqda sizə yardımcı olsunlar. Amma bu sizin hansı cari problemlərinizin həllində sizə yardımcı olacaq. Bütövlükdə isə bilməlisiniz ki, nə qədər ki Əliyev hakimiyyəti mövcuddur, sizlər də milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı da bu problemlərin məngənəsində əziləcəklər. Bu haqsızlığı aradan qaldırmaq üçün işləyən, işləməyi bacaran insanlara iş imkanı yaradan, iş yerləri yaradan, biznes şəraiti yaradan, işləməyə imkanı olmayan, köməyə ehtiyacı olanlara isə sosial müdafiəni təmin edən, xalq tərəfindən seçilmiş bir hakimiyyətə ehtiyac var. Yalnız bu şəkildə bu məsələ həll olunacaq. Bunu mən sizə deyə bilərəm. Amma yenə də təkrar edirəm ki, sizin konkret probleminiz var, gördüyüm kimi, və bizə müraciət etsəz, biz Müsavat Partiyası olaraq sizin bu probleminizin həllində hüquqi yardım göstərməyə çalışarıq. Bilirsiniz ki, bu məsələnin həlli bizdən, siyasi partiyalardan asılı deyil, hakimiyyət orqanlarından asılıdır. Biz sizə hüquqi yardımcı ola bilərik, informasiyon dəstək verə bilərik sizə.
Və İlqar bəyə ünvanlanmış bir sual var. Kəndçi imzalı dinləyicidən Qubadan yazır. Salam, azadlıq və hörmətli qonaqlar. İlqar bəy, 5 il əvvəl prezidentimizin İran şahı Rıza Pəhləvinin yolunu getdiyini və təkrarladığını deyirdiniz. Sizcə bu siyasət korrektə edilibmi?
Xeyr, korrektə edilməyib və orada əsasən mən nəyi nəzərdə tuturdum? Hakimiyyətini əbədiləşdirmək istəyir İlham Əliyev. Referendum yolu ilə bunu etdi, deməli, saxtakarlıqla və bu yoldan dönməsini hiss etmir Azərbaycanda heç kəs. Qeyri-formal krallıq rejimi, qeyri-rəsmi krallıq rejimi Azərbaycanda yalnız möhkəmlənir. Bir ailə elə bil ki, kral ailəsidir. Qalanları da oliqarxlar özlərinə görə güya ki, zadəganlardılar yeni redaksiyada və iqtisadi sahələri də hərəsi öz inhisarında saxlayır. Rəqabətli iqtisadiyyat yoxdur. Təxminən 18-ci əsrin feodal bir sisteminin, kral sisteminin təkrarını görürük burada. Eyni şey İranda mövcud idi 70-ci illərdə. Şah Rıza Pəhləvi bunun simvoluydu və İlham Əliyev artıq öz siyasi rejimini bu rejimi oxşadıb. Hətta tarixin ironiyasına baxın ki, artıq dini icmalara qarşı da o təqiblər başlayıb. Necə ki, məhz necə ki Pəhləvi rejimi zamanı.
Kəndçi imzalı dinləyicinin elə follow-up sualı var, elə bunun ardınca sualı var ki, bəs onda bizim Xameyni nə vaxt gələcək?
Onun da cavabını biz vaxtında vermişik. Bizdə Xameyni şəxs olmayacaq.
Bunun, bunun çıxış yolu İslam inqilabıdır.
Bizim Xameyni yəni vaxtilə biz real hərəkatını yaradanda biz onda elan elədik ki, biz Azərbaycanın kollektiv Xomeynisi olmaq istəyirik. Yəni bir şəxs olmasın və Xomeyni, yəni başqa işarəli Xomeyni, demokratik işarəli, demokratik hərəkatın Xomeynisinə təbii ki burada ehtiyac var və biz Respublikaçı Alternativ Hərəkatı olaraq istəyərdik ki, kollektiv Xomeyniyə çevirilək. Bu zaman tələb eləyir təbii və o bilirsiniz, xiləskar axtarışı, o bir şəxs gələcək, hər bir şey düzələcək nəzəriyyəsini biz tamamilə qəbul eləmirik, çünki cumhuriyyətçiyik, biz cumhuriyyət təsisatlarına inanırıq və ona görə də yəni, yarı zarafat, yarı ciddi, amma kollektiv Xomeyni obrazında özümüzü görürük gələcəkdə.
Həmin bu suala İsa bəydən də cavab istəyəcəm, İlqar bəy. Ümumiyyətlə, son zamanlar siyasi leksikonda artan dini ritorika. Bu nə ilə bağlıdır? Bu, bax o dediyiniz 79-cu il İranı ilə bənzətməklə bağlıdır, yoxsa bu ölkədəki indiki durumun diktəsidir. Niyə siyasi gündəmdə, Azərbaycanda siyasətçilərin leksikonunda dini ritorika artır, dindarlara istinad tez-tez eşidilir. Bu nə ilə bağlıdır?
Kimdən soruşursunuz?
Siz məndən? De cevap verin, Sabah'dan da soruşacağım.
Aydındır. Yəni bu sual təbii ki, aiddir ayrı-ayrı qurumlara. Bizə hər halda Respublikaçı Alternativ Hərəkatına bu sıfır dərəcədə demək olar ki, aiddir. Biz hər hansı dini, deməli ki, dini icmaları, dini qurumları öz siyasətimizə qatmırıq. Qətiyyətlə qatmırıq. Təəssüf ki, məsələn, bəzi siyasi təşkilatlar var Azərbaycanda.
Məsələn,
İctimai Palata, hansının ki, deməli, iclasında vaxtı ilə bir deməli, insident olmuşdu. Rafiq Tağının xatirəsi yad olunmalı idi ayaq üstə, amma bu olunmadı müxtəlif sözlərlə və orada açıq aydın dini deməli icmaları razı salmaq istəyi var idi və buna mən deyərəm dini icmalarla siyasi oyun. Bax, bu siyasi oyunu biz qəbul eləmirik. Biz prinsipialıq. Dini icmaların hüquqları müdafiə olunmalıdır, amma dini icmaların sözü ilə heç kəs oturub durmamalıdır siyasətdə, demokratik qüvvələrdə. Bax, bu bizim fərqimizdir.
Amma
məsələn, İctimai
Palata. İndiyə qədər ki, söhbət zamanı elə bayaqdan söhbət edirik. Siz də dini qruplara kifayət qədər istinad edən və onların bəyənəcəyi fikirlər söylürsünüz.
Hüquqlarını müdafiəsi üçün, çünki onlar hal-hazırda təqib olunur. Mən fikir verin. Yəni, onları gündəmə gətirən biz deyilik, onların təqib olunmasıdır iqtidar tərəfindən. Lakin bu bir şeydir, təqib olunmasına yəni redaksiya
bir şey. Amma sizi qıcıqlandırmadı Xomeyni ilə müqayisə deyək ki.
Yəni, mən ona sistemli bir müqayisə kimi baxdım. Yenə də dedim, demokratik işarəli Xomeyni, yəni ki, alət kimi bir Xomeyni, nəinki məzmun kimi.
Aydındır. İsa bəy, siz necə düşünürsünüz? Siyasi gündəmdə dini ritorikanın artması nə ilə bağlıdır?
Yuqarı bəyin yanaşması mənə köhnə bir çeşmə lətfəsini xatırlatdı. Bir tanınmış siyasətçidən soruşurlar ki, jurnalistlər, siz xalq cəbhəsinin üzvüsünüz. Deyir ki, yox, mən xalq cəbhəsinin üzvü deyiləm. Bir qədər sonra başqa bir jurnalist soruşur ki, siz xalq cəbhəsinin liderlərindən birisiniz. Deyir, bəli. İndi, deməli, dini retorika yoxdur, ancaq Xomeyni söhbəti xoşumuza gəlir. Çünki liderdən söhbət gedir, inqilabın qalibindən söhbət gedir. İlqar bəyin cavabının ikinci səsi normal cavabdır. Yəni, ritorikanı biz artırmırıq, reallıq o ritorikanı gündəmə gətirir. Bir tərəfdən...
Yəni, bir tərəfdən, inkar eləmirsiniz ki, sizin ritorikan, sizin leksikonunuzda bu ritorika var.
İnkar eləyirəm, çünki Allah rəhmət eləsin, Qeyrət Quliyev var idi, çox maraqlı kontent analizləri aparırdı və müxtəlif siyasətçilərin çıxışlarında, müsahibələrində ayrı-ayrı sözlərin, ifadələrin təkrarlanma tezliyini hesablayıb müəyyən maraqlı nəticələrə gəlirdi. Elə araşdırmaçılar təəssüf ki, hazırda yoxdur və mən əminəm ki, sizin o sualınızın da arxasında geniş bir gerçəklik yoxdur. Yəni, elə bir bizim siyasilərin dilində dini retorikanın artması faktları yoxdur. Sadəcə müəyyən reallıqlar var. Reallıqlar nədən ibarətdir? Birincisi, İran-Azərbaycan münasibətləri gərginləşir və İran amilinin içində də hər zaman dini faktor, dini bir tərkib var. İkincisi, Azərbaycan özündə dindar insanların müxtəlif icmaların fəallaşması prosesi gedir. Müxtəlif istiqamətlərdə əsasən öz dini etiqad azadlıqlarını müdafiə etmək istiqamətində səylər göstərirlər. Bu ikinci bir tərkibdir. Üçüncüsü də ki, hakimiyyətin repressiyaları bu məsələni gündəmə gətirir. Yəni, hakimiyyət məhz dindar adamları həbs edirsə, xüsus olaraq seçdirirsə ki, bax, bunları biz həbs elədik, siz jurnalistlər də bunları soruşursunuzsa, təbii ki, biz bunlara münasibət bildirəcəyik və hər zaman biz bütün vətəndaşlarımız hüquqları müdafiə eləmişik və eləyəcəyik. Burada Rafiq Tağı ilə bağlı o mərhələni yenidən xatırlatdılar həmkarlarımız. Ax, mən bilən bu söhbəti burada biz eləmişik. Azadlıq Radiosunun efirində bu mövzu danışılıbdır. Mən təzdən bu deyilən arqumentləri təkrar eləməyə vaxt sərf eləmək istəmirəm.
İlqar bəylə söhbət eləmişsiniz bunu?
Yadımda deyil, oydu ya başqasıydı. Axır ki, bu mövzu oldu, siz ya bir sizin həmkarınız məsələləri soruşdu, biz də məsələləri aydınlıq gətirdik. Ən azından, yəni burada deyiləndə ki, Rafiq Tağının xatirəsi yad edilməyib, biz onu xatırlatmışdıq ki, həmin sessiyadan bir neçə gün əvvəl İctimai Palatanın böyük bir tədbirində məhz mən ayağa qalxıb Rafiq Tağının xatirəsini bir dəqiqə sükutuna yad eləməyə təklif eləmişəm və bütün İctimai Palatanın üzvləri də qalxdılar, yad elədilər. Ona görə də bunun edilmədiyini demək, bunu belə böyük bir faciə çevirmək biraz mənə gəlir ki, cılız yanaşmadır. Cılız yanaşmadır. cılız yanaşmadır. Yəni insanların faciəsindən hansısa xırda siyasi qazançlar götürmək filan ki, səhv eləyir, biz düz eləyirik kimi yanaşmalar müsavata yaddır, mən bu mövzulara vaxt edilmək istəmirəm. Və bu mövzuya gəldikdə isə aydın məsələdir ki, əgər Azərbaycan dindar kəsimi varsa, onlar fəallaşırlarsa, onların mövzuları gündəmə gəlirsə, biz də ona münasibət bildirəcəyik. Bizim ritorikamızda İslam amilinin artması var idi, o vaxt danışmaq mümkün olardı ki, biz hansısa öz argumentlərimizdən əl çəkib başqa bir amil argumentlərə keçəyək, başqa argumentlərini öz mövqeyimizə əsaslandıraq. Bizim mövqeyimiz bəllidir. Biz Azərbaycanın demokratik yolundan inkişafını istəyirik və ritorikamızda, argumentlərimizdə, nümunələrimizdə demokratiyanın bazasında, müstəvisində olan argumentlərdir. Sadəcə olaraq bir şeyi dərk eləmək lazımdır ki, Azərbaycan əhalisinin tam əksəriyyəti müsəlman olan bir ölkədir. Bu ölkənin xalqı, insanların böyük əksəriyyəti müsəlmandırlar. Və onları dini icma adlandırıb siyasi prosesdən kənarda saxlamaq biraz qeyri-ciddi olar və cəmiyyətin potensialını məhdudlaşdırmaq olar. Təbii ki, biz istəyirik ki, bütün insanlarımız öz hüquqları uğrunda da, bütünlükdə xalqımızın hüquqları uğrunda da fəal olsunlar.
Amma siyasətçilər fəallığa
çağıranda da təbii ki, biz bütün kəsimləri müraciət edirik, o cümlədən də özünü dindar hesab edən dini kəsimlərə müraciətlər edirik. Bu normal.
Amma sizcə siyasətçilər potensial seçicinin dini kimliyinə istinad edərkən onun öz dini kimliyini siyasi gündəmə daşımasına təşviq eləmirlərmi?
Olmayan yerdə problem yaratmaq cəhdidir bu mövzu. Bilirsiniz, biz seçiciləri müraciət onlara həm də deyəcəyik ki, biz hakimiyyətdə olsaq, sizin vicdan azadlığınız, etiqad azadlığınız tam şəkildə təmin olunacaq. Təbii ki, bu tutaq ki, bir ateist o qədər də ilgiləndirməyə bilər, yaxud dinə indiferent yanaşan bir insanı ilgiləndirməyə bilər. O seçiciyə sən başqa məsələlər xatırlatmalısan. Ancaq bu insan dindardır və pis yaxşı öz həyatından razıdır, bir tikə çörəyi var, dolanışığı var, hesab edir ki, bu normaldır. Amma həmin insanı aparıb polisdə saqqalını qırxdırırlar. Nə bilim,
məscidini
sökürlər. Dindar olduğu üçün onu və yaxud onun dostunu həbs edirlər müxtəlif bəhanələrlə. Aydın məsələdir ki, bizim ona deməyə haqqımız və vəzifəmizdir ki, biz hakimiyyətdə olsaq, sənin vicdan azadlığın pozulmayacaq. Və bu da onun üçün ciddi stimuldur.
Məsələn, bu tərəfi var. Amma təminat varmı ki, deyək ki, İctimai Palata, Real və yaxud bir başqa bir siyasi qüvvə dindar kəsimin səslərini qazanmaq üçün, simpatiyasını qazanmaq üçün və yaxud aktiv dəstəyini qazanmaq üçün şəriət məhkəməsini və yaxud başqa daha mübahisəli məsələləri gündəmə gətirməyəcək. Necə ki, Aşura gününün rəsmi təqviməsi alınmasını gündəmə gətirmişdir.
Xəcə xanım, bu artıq ciddi yanaşma deyil, biraz yumorlu yanaşmaya bənzədi. Azərbaycanda demokratiyadır. Siz də, mən də, İlqar bəy də, İctimai Palatanın üzvü də, başqa təşkilatların üzvləri də istəyikləri fikirləri dilləndirə bilərlər, səsləndirə bilərlər. Bunu heç kimə yasaqlama olmaz. Bu demokratiyanın prinsipidir. Amma İctimai Palata kimi, Müsavat kimi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası kimi təşkilatları, Şəriət Məhkəməsi və s. məsələlərlə bağlı sorğular sala çəkmək vallahi və billah ciddi təsir bağışlamır, süni təsir bağışlayır.
Növbəti mövzu mediada pluralizm məsələsidir. Nə dərəcədə dəyişilib bu problemlərlə bağlı vəziyyət? Mediada indi daha çox imkan varmı yayın mediasında? Çünki bir il öncə bir mənalı olaraq bütün siyasətçilər deyirdi ki, müxalifətçilər efirə buraxılmırlar. Son vaxtlar biz İctimai Palatadan Pənah Hüseyni, İlqar bəy, sizin hərəkətdən də bir neçə simanı tez-tez mavi ekranda görürük. INS kanalında görürük.
Bircə dəfə görmüşsünüz.
INS kanalında
bircə dəfə görürük.
Bu nədir? Müəyyən açılım var.
Açılıma
bu rejim... Xüsusilə də Pənah Hüseyinin INS telekanalındakı o səsli küylü çıxışlarından sonra bu geniş müzakirə olunur deyə həm də.
Açılıma bu rejim hazır deyil və bu rejim onu etmir. Sadəcə olaraq bir-iki məqam var ki, artıq hakimiyyət də bunu dərk eləyir. Nəinki o özünü müstəqil adlandıran televiziyalar, hakimiyyət də dərk eləyir ki, Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan televiziyasına baxmır. Peyk antenləri olanlar yaxud kabel televiziyasına imkanları olanlar müxtəlif ölkələrin kanallarına baxırlar. Rusiya meyillilər, rus dilini yaxşı bilənlər rus kanallarına baxırlar. Türkçəni yaxşı bilənlər Türkiyə meyllilər, Türkiyə kanallarına baxırlar. İngilis dillilər Amerikan, Avropa, İngilis kanallarına baxırlar. Azərbaycan kanallarına baxanların sayı, faizi, xüsusi çəkisi faciəli şəkildə sıfıra yaxınlaşıbdır. Və başa düşürlər ki, televiziyanın önəmli missiyalarından biri də insanların orada maraqlı ictimai siyasi diskussiyaları dinləməsidir. Onların problemlərinin dilə gətirilməsidir. Ona görə də bu istiqamətdə bəzi ehtiyatlı addımlar atırlar və Pənah Hüseyin də kifayət qədər maraqlı telefiguru olduğu üçün onun televiziya işləri hər zaman maraqlı olur. Görünür, son Aynes ona müraciətləmək üstünlük veribdir. Hər halda prinsipial... İndi bu sualı yəqin ki, Aynesdən olan həmkarlarınızı dəvət edib onları soruşsaz daha düzgün olar, çünki mən onların motivlərini bilmirəm. Amma hələlik köklü bir dəyişiklik baş vermir.
Amma Aynesdə ehtiyatla... müxalifətə qadağa var deyə bilmərik də artıq.
Hər şey nisbidir də, yəni indi mən burada orada olan özəl söhbətlərdən az çox mənim xəbərim var. Xəbərim var ki, hansı televiziyada kim nə şəkildə etiraf edir ki, bizə hansı yasaqlar var, kim konkret hansı siyasətçiləri biz bura dəvət eləyə bilmərik. Bu bizə qadağan olub. Mən bu arada məlumatım var. Sadəcə olaraq bunu mənim burada söyləməyim biraz etik olmaz.
Maraqlıdır. İsa bəyə yox, amma sizi göstərirlər telekanalda
misal üçün. Deməli, 2009-cu il referendumdan sonraki çıxışımdan sonra birinci dəfədir, demək olar məni INS kanalına dəvət elədilər. Haçan olmuşdu? Bu təxminən noyabr ayında və ya dekabr ayında idi. 4 ay üstündən keçib, yəni 2 ildən sonra bir dəfə dəvət elədilər, üstündən də 4 ay keçib, amma belə təsirat yaranır ki, mən ekrandan düşmürəm. Heç bir açılım yoxdur Xədicə xanım, təbii ki. Və sadəcə bir bəlkə də eksperiment keçirildi ki, bəlkə bunları canlı efirdə deyil, yazılmış şəkildə efirə buraxsaq, qabaqcadan yazılmış şəkildə efirə buraxsaq, bəlkə müəyyən reyting artımına nail olmaq olar. Çünki doğrudan da az adam telekanallarımıza baxır, Azərbaycan telekanallarına və artıq Azərbaycan iqtidarı özü öz mesajını ictimaiyyətə o kanallar vasitəsilə çatdırmaqda çətinlik çəkir. Bu problemi həll eləmək üçün ora hansısa debatlar gətirilməlidir.
Amma nədir ki səbəb? Məsəl üçün, Pənah Hüseyindən daha mı radikalsınız? Yəni, sizi niyə dəvət eləməsinlər ki, efirə?
Hara? Efirə?
Hə.
Bilirsiniz, hər halda o referendum çıxışından sonra mən bir dəfə də olsun canlı efirə buraxmadılar. Yəni, sizin radioda olur, başqa deməli internet televiziyalarında olur, amma çıxışlarım canlı efirdə. Amma Azərbaycan telekanallarına artıq məni canlı efirin heç birini buraxmadılar.
Amma yəni, realdan digər həmkarlarınız çıxır efirə?
Canlı efirə yox.
Yəni, amma
hər halda efirdə görünmür. Onlar ekspert qismində, real təmsilçisi kimi deyir, bəlkə də ekspert qismində bəzi nüayizələr irəli sürəndə, bəli, o qismində imkan verirlər, amma ki, yenə də bu açılım deyil, yəni hər hansı bir proses baş vermir. Sadəcə, yenə də təkrar bir eksperiment keçirilir, güman ki, və ya keçirilib artıq. Cəhd olunub ki, biraz reytinglərini artırsınlar telekanalların, çünki debat olmayan yerdə, biraz fikir müxtəlifli olmayan yerdə insanlara, o kanallara heç kəs baxmır.
Sizcə, misal üçün, siz efirdə olduğunuz vaxt adamlar Kurtlar Vadisinə yox sizə baxacaqlar mı?
Qabaqçadan bilsələr ki, bəli, belə bir veriliş var, mövzusu da maraqlıdır, niyə də baxmasınlar? Mənə də yox, əslində mövzu maraqlı olmalıdır ilk növbədə.
Hər halda televiziyadan söz düşmüşkən, qarşıdan Eurovision müsabiqəsi gəlir, Bakıda keçiriləcək onun Eurovision 2012 və bununla bağlı cəmiyyətdə xeyli mübahisələr və kampaniyalar oldu və son günlərdə biz bu Eurovision müsabiqəsini siyasi gündəmin, müxalifətin siyasi ritorikasının bir hissəsi olaraq görürük son vaxtlar. Sizcə bu məsələ siyasiləşibmi, siyasət məsələsidirmi ümumiyyətlə və bir siyasət məsələsi olaraq Eurovision müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsini müzakirəsindən hansı dividentlər əldə etmək mümkündür və yaxud yəni müsbət mənada hansı üstünlüklər əldə etmək mümkündür? Hesab et sizin olub çağırışınız Eurovision-dan bağlı. Siz çağırırsınız ki, siyasi məhbuslar məsələsini gündəmə gətirsin Azərbaycana gələn müğənnilər. sizcə nə dərəcədə mümkündür və nə əldə etmək istəyirsiniz bununla?
Əvvəl onu qeyd edək ki, Eurovision öz üzlüyündə kütləvi bir mədəniyyət şovu olsa da, kifayət qədər siyasiləşmiş bir proqramdır. Yəni, hələ yarışın hazırlanması, müğənilərin seçilməsi, yarışın özünü bir tərəfə qoyaq, yarışın sonunda ki, oturub televiziyanın qarşısında ayrı-ayrı müğənilərə verilən, müxtəlif ölkələrdən gələn səsləri izləyirsən, çox maraqlı bir geopolitik bir xəritə, xalça yaranmağa başlayır və görürsən ki, hansı xalqlar istənilən situasiyada hansı xalqlara dəstək verirlər və s. Bu, özü bir siyasi tərkibi var bu məsələnin. İndiki halda isə təbii ki, Azərbaycan gəncləri Nigar və Eldar Eurovizyonda qalib gələndə biz buna çox sevindik, onları ilk təbrik edənlərdən biri olduq və ilk gündən də biz bəyan etdik ki, Eurovizyon Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycan üçün şansdır. Həm Azərbaycanın dünyada daha yaxşı tanınması üçün şansdır. Həm də Azərbaycanda müəyyən demokratik islahatlara, dəyişikliklərə təkan verilməsi üçün şanslı imkandır. Birincisi ona görə ki, Eurovizyon həddən artıq populyar bir yarışmadır. Yəni, o baxılma əmsalına görə, səhv eləmirəmsə, birinci beşlikdə olan dünya teleməkanında bir proqramdır. Yəni, birinci yerdə futbol üzrə dünya çempionatı gedir, sonra olimpiada gedir, idman olimpiadası, ümumdünya olimpiadası. Üçüncü ya dördüncü yerdə bəlkə də beş yadımda deyil, dəqiq, ancaq Eurovizyon gedir. 100 milyonların insan dünyanın hər yerində bu proqrama baxırlar, bu şoya baxırlar. Ona görə də o şounun yüksək səviyyədə keçirilməsi, Azərbaycanın yaxşı təqdim olunması mümkündür bu prosesdə. Bu bir fürsətdir. Azərbaycanın dünyada daha yaxşı tanınması və yüksək bir təşkilatçılıq qabiliyyətini nümayiş etdirə bilməsi, önəmli musiqi yarışmasını yaxşı təşkil edə bilməsi Azərbaycana çox üstünlük gətirə bilər beynəlxalq ictimaiyyətdə. Amma eyni zamanda Azərbaycanda...
Buna görədir ki, Azərbaycan hökuməti bu qədər pul və vəsait və bu qədər səy xərcləyir bu tədbiri keçirmək
üçün. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti çox qəribə bir hakimiyyətdir. Bir tərəfdən, bəli, istəyirlər ki, yaxşı keçsinlər, özlərini bir daha gözəl təqdim eləsinlər. Ancaq bir tərəfdən də görməmişlikləri onlara imkan vermir. Onlar Eurovizyona ayırdıqları pulun əksəriyyətini mənimsəyirlər və mənimsəməkdə də davam eləyəcəklər. Yenə də pul silmək üçün, pul oğurlamaq üçün, zənginləşmək üçün hər şeyi, hətta Eurovizyonu da bunlar bir vasitəyə çevirirlər. Eyni zamanda bəllidir ki, Azərbaycanda avtoritar bir rejim var. Və Azərbaycanda vicdan məhbusları var, siyasi məhbusları var, sərbəst toplaşma azadlığı pozulur, ifadə azadlığı, media azadlığı pozulur, siyasi fəaliyyətə imkan verilmir. Və belə bir şərtdə burada Eurovizyon müsabiqəsi keçiriləcək və burada suallar yaranır ki, necə ola bilər ki, kimsə gəlib burada mahnı oxuyur, bayram eləyir. 2 kilometr o tərəfdə günahsız insanlar siyasi səbəblərdən həbsdə yatırlar. Necə ola bilər ki, Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququ yoxdur, nəinki böyük mitinglərə də piketlər keçirməyə də bu hakimiyyət imkan vermir. Ancaq dünyanın hər yerindən 10 minlərin insan gəlib burada azad bir şəkildə sərbəst toplaşacaqlar, bayram eləyəcəklər, yürüşlər eləyəcəklər, müxtəlif ideyalar var. Yəni bu özü absurd bir şeydir və bunun absurdluğunu da maraqlıdır ki, az qala bizdən öncə Avropalı jurnalistlər diqqətə gətirdilər. O, bəlli olan kimi ki, 2012 mayında yarış Bakıda keçiriləcək, Avropalı jurnalistlər bu məsələyə diqqət yetirməyə başladılar və onlar üçün, çünki siyasilər bilirlər, amma mədəniyyət məsələlərindən yazan, pop şovlar, popu yazan, şovunu yazan jurnalistlər nə bilirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var, burada korrupsiya var. Bunlar hamısı aydın oldu və bunu gizlətmək mümkün olmayacaq. Biz də təbii ki, istəyirik ki, bu mərhələdə Azərbaycanda siyasi silahlara başlamaq üçün müəyyən addımlar atılsın. Vicdan məhsullarının, siyasi məhsullarının buraxılması da bu istiqamətdə çox önəmli bir hazırlıq addımı ola bilər.
Bir praktik sual vermək istəyirəm. Azərbaycan bu yarışmada qalib gələndə və ümumiyyətlə bu yarışmalara qatılanda bir sıra suallar ortaya çıxdı. Bəzi adamlar dedilər ki, torpaq işğal altında, görün heç yeridirmi, belə deyənlər var idi. Bəzi, necə ki, siz deyirsiniz ki, bu 2 kilometr o tərəfdə insanlar, siyasi məhbuslular bu tərəfdə, 2 kilometr yox, bir qədər uzaqda işğal altında torpaqlar var, əsirlikdə insanlar var, bu məsələ var. Deyək ki, hələ də aktualdır, amma da təsəvvür edək ki, siz prezidentsiniz və nə cürsə olur, deyək ki, hansısa şəkildə Azərbaycan mahnısı yenə də qalib gəlir bu Eurovision müsabiqəsində deki ilə eyni cütlük və məsələlər ortaya çıxır. Bir bu tərəfdən tənqidlər ki, görün heç yeridirmi? Digər tərəfdən də praktik məsələlər ortaya çıxır. Məsələn, ölkədə zal yoxdur bunu keçirtmək üçün. İki variant var, Tofiq Bəhramov, Kristal və yaxud yeni bir şey tikmək. Buna da çoxlu pul lazımdır. Bax, sizin həmin anda o praktik qərarlarınız mümkün qədər qısa.
Neyse, prezident seçkilərinə, prezident mövzusuna yaman köklənmiş Xəcər xanım. Biraz tələsiz mənə gəlir ki, hələ 2013-ə çox var və daha yanan bizim problemlərimiz var. Ancaq sualınızın mahiyyətinə gəldikdə, prinsipial seçimlər lazımdır. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti, yaxud ehtimal olunan bizim hakimiyyətimiz, Qarabağın işğal olmuş torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün real bir iş görürsə, hansısa bir proqram əsasında proses gedirsə, o zaman təbii ki, digər proyektlər bir qədər arxa planda qalmalıdır. Amma belə bir şey yoxdur axı. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki,
prezident olsaydınız, ümumiyyətlə Eurovision proyektləri arxa planda qalardı, çünki siz real işlər görərdiniz.
Yenə də təkrar suallar verirsiniz. Qısa cavab vermək üçün onu deməliyəm ki, mən prezident olsaydım Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunardı və belə suallarla üzləşməzdik. Heç bir zaman demək olmaz ki, sənin bir problemin var, başqa sahədə heç bir addım atılmamalıdır. Amma bu müqayisəni o məndə yersiz hesab edirəm. Çünki bir var ki, bizim torpaqlar işğal altındadır. Azərbaycan hakimiyyəti də deyir ki, mən bunu danışıq yolundan azad eləyəcəm. Və o halda təbii ki, dövlət öz xətti ilə davam eləyir, xalq öz həyatını yaşamaqda davam eləyir. Yarışma da olacaq, musiqi də olacaq, toy da olacaq, şənlik də olacaq.
Kristal Palas da olacaq deyir.
Vacib deyil. Yəni bunu indi yenə də mənim haqqımda soruşursa, mən hesab edirəm ki, bunu mövcud zalların birində həll etmək olardı. Vacib deyil ki, Eurovizyonun bir sıra müsabiqələrini görmüşük. Heç də hamısı çox möhtəşəm, çox dəbdəbəli zallarda keçirilməyib. 5000 nəfər tutan zallarda da yarışlar keçirilir və çox gözəl də təşkil edilir. Amma söhbət ondadır ki, sən Avropa yarışması keçirirsən, ancaq burada isə insanların düşüncəsinə görə, mövqeyinə görə vicdan məhbusuna çevirirsən. Ziddiyyət budur. Bax, bu ziddiyyət aradan qalxmalıdır. Ona görə də özəki Qarabağı azad eləməyə indi deyir 100 dəfə İmam Hüseyəndə bir Yezid Hüseyəndə bir dəfə də müdafiə ilə şeytan da advokat olmaq lazım gəlir. Qarabağ azad eləmək elə sadə məsələ deyil. Onu xalq hakimiyyəti olsa azad eləyə bilər. Ancaq vicdan məhbuslarını azad eləmək üçün bir dənə qələmi götürüb, bir dənə sənədi imza atmaq kifayətdir. Bu o qədər böyük fərqdir ki, bunları müqayisə eləmək düzgün deyil.
İlqar bəy, buyurun. Siz bu Eurovision müsabiqəsi ilə bağlı bir tənqidi, yəni siyasətçilərin bu məsələni hər halda mən belə başa düşürəm ki, İsa bəyin elə çağırışı ilə bağlı tənqidi məqalə yazmışsınız. Buyurun.
2010-cu ilin mayında hələ bu biz qalib gəlməmişdən bir il öncə mən bu haqda çıxış eləmişdim, ictimai çıxış eləmişdim və onda da artıq demişdim ki, Azərbaycanın qalibiyyətini gözləmək lazımdır. Bu bir gün baş verəcək və bu Azərbaycan üçün çox böyük fürsətlər açacaq və indi də o fikirdəyəm ki, Eurovision müsabiqəsi Azərbaycanı tanıtmaq üçün, Azərbaycanın yaxşı tərəflərini tanıtmaq üçün, insanlarını tanıtmaq üçün, mədəniyyətini tanıtmaq üçün çox gözəl imkanlar açır. Siyasi olaraq bu fürsətdən mən hesab edirəm ki, bütün Azərbaycan faydalanmalıdır. Eyni zamanda bəzi eybəcərliklər də var, bəzi deyəndə mühüm eybəcərliklər var. İndi sosial sahədə, başqa sahədə bu eybəcərliklərdən biri də siyasi sahədə xüsusi gözə girir. Bu da insan hüquqlarının pozulmasıdır. Həbsdə bəzi siyasi şəxslərin həbsdə olmasıdır. Toplaşma azadlığın pozulmasına, təmin olunmamasına görə.
Yəni, prinsipçə siz də o çağırışın mətni ilə razısınız.
Mən çağırışın mətnini bilmirəm, yox. Mən deyə bilmərəm ki, razıyım, çox oxumamışam. Amma mən nəyin əleyhinəyəm, nəyi tənqid eləmişəm? Yox, mən nəyi tənqid eləmişəm? Yox, mən isə mən çıxışını oxumamışam. Mən nəyi tənqid eləmişəm? Bəzi qəzetdə, müxalifət qəzetlərində İctimai Palata istinadən belə bir fikir yayılmışdı ki, həmin dövrdə, deməli, Eurovision dövründə bu insan haklarının müdafiəsi üçün kütləvi etiraz aksiyaları təşkil olunsun. Yəni ki, bizim o ənənəvi bu istefa aksiyalarından təxminən də. Bax, onların mən düşünürəm yeri deyil. Çünki siyasi olaraq...
Bəs nə olsun? Nə təklif edir?
Bax, onu təklif eləmişdik. Onu təklif eləmişdik ki, çox gözəl bir koalisiya var. QHT İnsan Hüquqları Təşkilatlarının bir gözəl koalisiyası var. Sing for Democracy. Yəni, demokrasiya üçün oxu. Bax, o koalisiyanın işinə müxtəlif növdə dəstək, onun işini populyarlaşdırmaq, dəstəkləmək, onun tədbirlərinə qatılmaq, yaradıcılığa çağırmaq insanları, üzvləri ki, yaradıcı məhsullar qoyun bu Avropalıların. Çünki oradan bura gələn insanlar şənlənməyə gəlirlər, gülməyə gəlirlər və siz onları sadəcə küçə tipik küçə, marginal küçə etirazları ilə üzləşdirəndə onlar yəni çox da belə nə Azərbaycana xeyir nə də o siyasi məhbuslara xeyirdir. Və siyasi olaraq siz gərək düşüncənizi mayla məhdudlaşdırmayasınız. Yəni, iyunda nə olacaq? Çıxdı yaxşı bir 5-10 nəfər insan.
O sualı sizə də təkrarlayayım. Yəni, fikriniz aydındır mənə. O sualı sizə də təkrarlayayım ki, təsəvvür elə ki, belə bir hadisə baş verdi və siz prezidentsiniz və yaxud hər hansı bir qərar verən bir postu tutursunuz və siz qərarlar verməlisiniz. Hansı qərarlar verərdiniz?
Baxırdan necə prezident? Yəni ki, indiki şəraitdə mi? Yoxsa hansı şəraitdə? Mütləq Eurovision Azərbaycana lazımdır. Eurovision'da qalibiyyətimiz Azərbaycana başucalığı gətirdi və bütün işlər görülməlidir ki, bu tədbir Azərbaycanda ən yüksək səviyyədə təşkil olunsun.
Yəni bəs ki, deyək ki, o adamlara ki, deyirlər ki, torpaq işğal altında, siz də burada bayram
keçirirsiniz. O hamısı yersiz argumentlərdir. Çünki, məsələn, işğalçıların bizim Eurovision müsabiqəsində qalibiyyətdən sonra keçirdiyi şoku mən şəxsən görmüşəm, oxumuşam. Onların mediasını kifayət qədər izləmişəm. Erməni işğalçıları, Ermənistandakı deməli, işğalçılar forumlarda nə yazırdılar, sonra qazetlərində nə yazırdılar. Onlar artıq, hətta mən bir məqalə oxumuşdum. Deməli, erməni müəllifinin bir məqalə qaləsi idi, deyirdi ki, mən artıq qorxuram. Bizə indiyə qədər deyirdilər ki, Azərbaycanın mahnısı pisdir, Eurovision uda bilməz. Gəldi, utdu. Bəlkə indi də bizə deyirlər ki, Azərbaycanın ordusu pisdir. Bəlkə yenə yalan danışırlar, bəlkə Azərbaycan qalib gələcək. Yəni, bu şəxsən Eurovision'da Azərbaycanın qalibiyyətindən sonra erməni bir müəllifin qazetdə yazdığı, buna oxşar fikirlər də çox idi. Yəni, ruh yüksəkliyi üçün bu olduqca önəmli şeydir və baxın Amerikada hərbi kampaniyalar keçirəndə, başqa ölkələrdə hərbi kampaniyalar keçirəndə, Marilyn Monroe-dan tutmuş Michael Jackson-a qədər hər kəs o hərbiçilərin qarşısında çıxış eləyirdilər və ümumiyyətlə ölkəni tanıtmağa çalışırdılar.
Aydındır fikirləriniz və növbəti mövzu üçün...
İldar bəy, yaxşı sual verdiniz siz Xəcə xanım, çox son ki, mövzunu qaldırdınız, dediniz ki, İsa Qəmbərin çağırışını da tənqid eləmişsiniz.
Bəli, tənqid eləmişim.
Məlum oldu ki, bəlli oldu ki, hələ mənim yazımı oxumadan tənqid eləyib. İkincisi də bəlli oldu ki, bəzi İctimai Palata üzvlərinin müsahibələrində çağırışlar onun xoşuna gəlmədiyi üçün bizi tənqid eləyib.
Bəli,
sizi professional yanaşmadır.
Mən çox təəccüb
eləyirəm.
İcazə verirsinizsə,
sadəcə təşəkkür edirəm bu mövzuya görə.
Çox az vaxt. Əgər bu çağırışı İsa bəy siz eləmisinizsə, mən hesab edirəm ki, bu heç bir siyasi uzaq görənliyə və uyğun deyil.
Hansı çağırışı İlqar bəy?
Ki kütləvi aksiyalar keçirilsin.
Kütləvi aksiyalar keçirilsin. İsmail Palata, İsa Qəmbər hans çağırışı edib etməyibdir.
Kütləvi aksiyaların yeri deyil.
Mən çox təəssüf edirəm ki,
İlqar bəy və İsa bəy,
bu İlqar
Mart ayında
bir irəliləyiş yoxdur. Biz çox ümid edirik ki, bizim həmkarlarımız, bizdən 5-10 yaş cavan olan cavanlar nəsə biraz irəliləyiş əldə edəcəklər. Acı bu qədər qeyri-ciddi, qeyri-professional siyasətə məşğul olmaq.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm İsa bəyə də, İlqar bəyə də gəldikləri üçün bugün verilişimizə və söhbət etdikləri üçün. Əlbəttə ki, gündəmdə önəmli məsələlər var və mart ayında İranda və Rusiyada seçkilər keçirilədə qədər yəqin ki, biz siyasətçilərin nəbzinə barmağımızı bir də qoymalı olacaq ölçmək üçün və müxtəlif fikirləri eşitmək üçün. Təşəkkür edirik bir daha, əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.